Alexandr Dugin. Velká válka kontinentů. Úvodní slovo editora českého překladu. Duginova studie spiknutí Atlantistů i obraného spiknutí Euroazijců v podstatě odpovídá eschatologickému boji dvou zcela protichůdných světů. Pokolení lidské se rozdělilo na dva tábory. První tábor je království boží na zemi, pravá to církev Ježíše Krista. Druhý tábor je královstvím satanovým, jemuž jsou podáni všichni ti, kdož se řídí neblahým vzorem svého vůdce. Psáno v encyklice Lva 13. Humanum Genus z 20. dubna 1884. Přestože je autorova koncepce postavena na jiném základě a je vcelku pochopitelně směrem navenek velkorusky sebestředná a poplatná pravoslavné mystice, skrývá v sobě racionální jádro podložené množstvím velice důležitých informací. Skutečnou Atlantikou, jak ji dnes můžeme vidět, jsou globalistické Spojené státy americké a spol. Pod egidou židovské lobby se svými otevřenými i skrytými agenty v rozhodujících strukturách všech zemí světa. Autor se takovému přímému označení sice vyhýbá, ale přesto je zcela neodmítá. V této sféře požívá nesporně největší popularity koncepce židozednářského spiknutí, dnes značně rozšířená v různých kruzích. Zásadně si tato koncepce zasluhuje seriózního studia. Goldsticker i jeho kreatury Dubček, Havel a tak dále. Také mnohé další autorovy brilantní definice si rozhodně zasluhují naší nejvyšší pozornosti. Fénicko-anglosaský geopolitický typ pak zrodil osobitý obchodně kapitalisticko-tržní model civilizace, spočívající především na ekonomických a materiálních zájmech a na zásadách ekonomického liberalismu. Proto nehledě na všemožné historické variace, nejobecnější typ mořské civilizace je vždy spojen s primátem ekonomiky nad politikou. Nenechme se přitom pomýlit judaistickým bolševismem, který do citované definice zdánlivě nezapadá, ale autor k tomu mimo jiné říká. Nicméně protiklad, že Lenin rovná se německý špion a Trockij americký špion, skutečně odpovídal určitému typologickému schématu. V čistě geopolitické úrovni činnost Leninovy vlády měla euroazijský charakter už jen proto, že navzdory ryze marxistické doktríně zachovala gigantický euroazijský prostor ruského impéria v celistvosti. Trockij pak prosazoval export revoluce, její mondializaci a pohlížení na Sovětský svaz jako na něco přechodného a efemerního, jako na předmostí pro ideologickou expanzi, které musí zmizet po planetárním vítězství mesiánského komunismu. O Duginově koncepci celosvětového, pradávného a ve své podstatě i skutečně mystického spiknutí si můžeme myslet, co chceme, ale odmítnout ji pohrdavým pokrčením ramen by bylo jen vysvědčením vlastní omezenosti a neschopnosti přijmout jiné než mediální vysvětlení všech znepokojivých jevů současnosti. A tak čteme úvod. Modely spiknutí jsou mimořádně různorodé. V této sféře požívá nesporně největší popularity koncepce židozednářského spiknutí, dnes značně rozšířená v různých kruzích. Zásadně si tato koncepce zasluhuje seriózního studia a my si musíme přiznat, že úplnou a přesvědčivou vědeckou analýzu tohoto tématu vlastně nemáme, nehledě na stovky ba tisíce prací, buď odhalujících toto spiknutí, anebo dokazujících jeho neexistenci. Avšak my budeme zkoumat zcela jiný konspirologický model, který je založen na soustavě koordinát odlišných od židozednářských verzí. V naší práci se vynasnažíme obecně popsat planetární spiknutí dvou autentických okultních sil, jehož tajný protiklad a neviditelný boj předurčil logiku světové historie. Tyto síly podle našeho názoru jsou především charakterizovány nikoli národní specifikou a nikoli příslušností k tajné organizaci zednářského nebo parazednářského typu, nýbrž radikální rozdílností jejich geopolitické orientace. A objasnění posledního tajemství těchto protichůdných sil jsme nakloněni vidět právě v odlišnosti dvou alternativních a navzájem se vylučujících geopolitických projektů, které stojí mimo národní, politické, ideologické a náboženské rozdíly a sjednocují do jednoho uskupení lidi protikladných názorů a přesvědčení. Náš konspirologický model je modelem geopolitického hnutí. Tak si řekneme něco o základech geopolitiky. Připomeňme si základní postuláty geopolitiky, vědy dříve nazývané také politickým zeměpisem, o jejíž propracování se zasloužil zejména anglický vědec a politický expert Halford Mackinder, žil v roce 1861 až 1947. Sám termín geopolitika poprvé použil Švéd Rudolf Kjellin, který žil od roku 1864 do roku 1922 a poté tento termín byl dán do oběhu v Německu Karlem Haushofferem, který žil 1869 až 1946. V každém případě je však otcem geopolitiky právě Mackinder, jehož fundamentální model položil základ všem dalším geopolitickým výzkumům. Mackinderova zásluha je v tom, že dokázal vyčlenit a postihnout určité objektivní zákony politické, geografické a ekonomické historie lidstva. Jestliže se termín geopolitika objevil poměrně nedávno, sama realita označená tímto termínem má mnoha tisícileté dějiny. Podstata geopolitické doktríny může být převedena do těchto principů. V planetární historii existují dva protikladné a neustále si konkurující přístupy k ovládnutí zemského prostoru, přístup pevninový a přístup mořský. To je podle toho, jaké orientace, jestli pevninové nebo mořské, se přidržují ty či ony státy, ty či ony národy a národnosti. Jejich historické uvědomění, jejich zahraniční i vnitřní politika, jejich psychologie i jejich světový názor se utvářejí podle naprosto určitých pravidel. Vezmeme-li tedy v úvahu tuto zvláštnost, je docela možné mluvit o pevninském, kontinentálním nebo dokonce stepním, protože step je svým způsobem pevninou v její čisté ideální podobě, světovém názoru, a o světovém názoru mořském, ostrovním, oceánském, respektive vodním. V dávné historii mořskou mocností, která se stala symbolem mořské civilizace v celku, byla Fénicie a Kartágo jí založené. Pevninovým impériem protikladným Kartágu je Řím. Punské války jsou názorným typem opozice mořské civilizace a civilizace pevninské. V novodobé a nejnovější historii se ostrovním a mořským pólem stala vládkyně moří, Anglie, a později gigantický ostrovní kontinent Amerika. Anglie, podobně jako stará Fenicie, využila coby základní nástroj pro své panství námořního obchodu a kolonizace pobřežních oblastí. Fénicko-anglosaský geopolitický typ pak zrodil osobitý obchodně kapitalisticko-tržní model civilizace, spočívající především na ekonomických a materiálních zájmech a na zásadách ekonomického liberalismu. Proto, nehledě na všemožné historické variace, nejobecnější typ mořské civilizace je vždy spojen s primátem ekonomiky nad politikou. Na rozdíl od fénického modelu Řím představoval vzorek vojensko-autoritativní struktury založený na administrativní kontrole a občanské religiozitě, na primátu politiky před ekonomikou. Řím je příkladem kolonizace ne mořského, ale pevninového, čistě kontinentálního typu s průnikem do hloubky kontinentu a asimilací podrobených národů, které se po podmanění automaticky stávaly Římany. V nové historii se jako pevninová mocnost konstituovalo ruské impérium, jehož i středoevropské impérium Rakousko-Uherské a Německo a Rakousko-Uhersko jsou symboly geopolitické pevniny v novodobé historii. Mackinger jasně ukázal, že v několika posledních staletí mořská orientace znamená atlantismus, jelikož dnes mořskými mocnostmi jsou převážně Anglie a Amerika, to jest anglosaské země. Proti atlantismu stělesňujícímu primát individualismu, ekonomického liberalismu a demokracií protestantského typu stojí euroazijství s nezbytně předpokládaným autoritarismem, hierarchičností a nadřazením občinových nacionálně státních principů nad čistě lidské, individualistické a ekonomické zájmy. Výrazně euroazijská orientace charakterizuje v prvé řadě Rusko a Německo, dvě nejmohutnější kontinentální mocnosti, jejíž geopolitické, ekonomické a hlavně světonázorové zájmy jsou zcela v protikladu vůči zájmům Anglie a Ameriky, to jest atlantistů. A tak se dá předpokládat, že dojde k nějaké reakci. Mackinder jako Angličan a atlantista poukazoval na nebezpečí euroazijské konsolidace a od konce 19. století podněcoval anglickou vládu dělat vše možné proto, aby nedošlo k euroazijské alianci a obzvlášť alianci Ruska, Německa a Japonska. Japonsko dokonce pokládal za mocnost s de facto kontinentálním i euroazijským světovým názorem. Od Mackindera lze odvíjet jasně sformulovanou a podrobně popsanou ideologii vědomého a absolutizovaného atlantismu, jehož doktrína tvoří základ anglosaské geopolitické strategie 20. století. Vyjdeme-li z toho, můžeme pak určit podstatu agenturní práce, vojenské špionáže a politického lobbyismu orientovaného na Anglii a Spojené státy jako ideologii atlantickou, ideologii nového Kartága, společnou všem agentům vlivu, všem tajným a okultistickým organizacím, všem ložím a polozakrytým klubům, které sloužily a slouží anglosaské myšlence ve 20. století a které pronikají svou sítí do všech kontinentálních euroazijských mocností. Je přirozené, že se to v prvé řadě a bezprostředně týká anglické a americké rozvědky, hlavně CIA, jež nejsou pouze strážkyněmi kapitalismu a amerikanismu, ale jsou strážkyněmi atlantismu s jednocenými hlubinou a mnoha tisíciletou superideologií oceánského typu. Souhrn všech agenturních sítí anglosaského typu můžeme pak nazvat účastníky atlantického spiknutí, činnými nejen v zájmu jedné země, ale i v zájmu zvláštní geopolitické a nakonec metafyzické doktríny, představující sice krajně víceplánový, rozmanitý a široký, avšak zásadně jednotný světový názor. Ze všeobecníme-li Mackinderovy ideje, dá se říci, že existuje historické spiknutí atlantistů, sledující v průběhu staletí jedny a tytéž geopolitické cíle, orientované na zájmy mořské civilizace neofénického typu. Přičemž je důležité zdůraznit, že atlantisty mohou být jak leví, tak praví, jak ateisté, tak věřící, jak vlastenci, tak kosmopolité, nakolik geopolitický světový názor stojí mimo všechny dílčí národnosti a politické diference. Proto máme co činit s nejryzejším okultním spiknutím, jehož smysl a metafyzické zákulisí často zůstává nepoznáno i pro přímé účastníky a dokonce i pro jeho klíčové figury. A vedle toho je tedy spiknutí Euroazijců. Mackinderovy ideje obnažující určité historické a politické zákonitosti, které i tak mnozí tušili nebo předvídali, odhalili směr pro jasně ideologické formulace vůbec a pro čistě euroazijskou doktrínu, protikladnou atlantismu zvláště. První principy euroazijské geopolitiky sformulovali ruští bělemigranti známí jako Euroazijci, kníže Nikolaj Trubetskoj, Savický, Florovský a jiní a proslulý německý geopolitik Karl Haushofer. Nadto častá setkání ruských Euroazijců s Haushoferem v Praze nás nutí předpokládat, že se ruští a němečtí geopolitici zabývali blízkými tématy zároveň a paralelně. Trvali na nezbytnosti Euroazijské geopolitické aliance Ruska, Německa a Japonska jako protiváhy k atlantistické politice snažící se za jakoukoliv cenu postavit proti sobě Rusko a Německo s Japonskem. Ruští Euroazijci s Haushoferovou skupinou sformulovali určité principy kontinentálního euroazijského světového názoru, alternativního idejím atlantistickým. Lze tedy říci, že oni poprvé vyjádřili to, co stálo za celou politickou historií Evropy posledních tisíciletí, když prozkoumali dráhu římské říšské ideje, která od antického Říma přes Byzanc přešla k Rusku a přes středověkou svatou říši germánských národů k Rakousko-Uhersku a Německu. Přitom ruští Euroazijci pozorně a do hloubky zanalyzovali říšskou a v nejvyšší míře pevninskou misi Čingischána a Mongolů a položili důraz na kontinentální význam Turkotatarů, tak Haushoferova skupina pak studovala Japonsko a kontinentální misi dalekovýchodního státu v perspektivě budoucí geopolitické aliance. Tak v odpovědi na otevřené Mackinderovo přiznání, v němž objasnil tajemství planetární atlantické strategie sahající svými kořeny do dávných věků, ruští a němečtí Euroazijci 20. let odhalili logiku alternativní kontinentální strategie, tajemství pevninské říšské ideje, štafetu Říma, která nepozorovaně inspirovala politiku mocností s autoritativně idealistickým, občinově heroickým světovým názorem od říše Karla Velikého po svatou alianci, navrženou velkým ruským carem Alexandrem I., přesvědčeným euroazijským mystikem. A tak euroazijská idea je stejně tak globální jako atlantistická a měla také mnoho tajných agentů ve všech státech a národech. Všichni, kdo pracovali neúnavně na euroazijský svazek, kdo zabraňovali během staletí rozšíření individualistických, egalitárních a liberálně demokratických koncepcí, reprodukujících v celku ducha typicky fénického primátu ekonomiky nad politikou na kontinentě, ti, kdož usilovali o sjednocení velkých euroazijských národů ve znamení východu a nikoli ve znamení západu, ať to byl východ Čingischánův, východ Ruska nebo východ Německa, všichni byli euroazijskými agenty, nositeli zvláštní geopolitické doktríny, byli vojíny kontinentu a vojáky pevniny. Euroazijská tajná společnost, řád Euroazijců, se vůbec nezačíná od autorů manifestu Exodus k východu nebo od Haushoferova geopolitického časopisu. To bylo spíše jen odkrytí určitých poznání, která existovala od nepaměti spolu s příslušnými tajnými společnostmi a sítí agentů vlivu, stejně jako v Mackinderově případě, jehož příslušnost k záhadným tajemným společnostem je historicky doložena. Řád Euroazie proti řádu Atlantiky, věčný Řím proti věčnému Kartágu, okultní punská válka nepozorovaně pokračující během tisíciletí, planetární spiknutí pevniny proti moři, země proti vodě, autoritářství a ideje proti demokracii a hmotě. Nebudou nekonečné paradoxy, protiklady, narážky a otočky našich dějin pochopitelnější, logičtější a srozumitelnější, jestliže na ně pohlédneme z pozice okultního geopolitického dualismu? Nebudou v takovém případě nekonečné oběti, kterými lidstvo v naší době platí za podivné projekty politiků, obšírně metafyzicky ospravedlněny? Nebude ušlechtilým a vděčným gestem uznání všech vojáků padlých v bitvách 20. století za hrdiny velké války kontinentů a nikoli za poslušné loutky stále se měnících politických režimů, nepevných a pomíjivých, náhodných a přechodných, nesmyslných v takové míře, že sama smrt kvůli nim se zdá být nicotnou a hloupou. Jiná věc je ale, jestliže padlí hrdinové sloužili velké pevnině nebo velkému oceánu vně politické demagogie a posedlé propagandy efemerních ideologií, jestliže sloužili velkému geopolitickému cíli před tváří mnoha tisícileté planetární historie. Krev a půda a nebo krev nebo půda. Znamenitý ruský filozof, náboženský myslitel a publicista Konstantin Leontjev vyslovil mimořádně důležitou formuli a říká: slovanstvo je, slavinismus není. Jedním ze základních geopolitických vývodů tohoto výborného autora je protiklad panslavismu asijské ideje. Rozebereme-li pozorně tento protiklad, objevíme obecně typologické kritérium, které nám dovolí lépe pochopit strukturu a logiku politického okultní války řádu Euroazie proti řádu Atlantiky. Vzdor elektrickému spojení termínů v koncepci německého ideologa nacionalistického rolnictva Waltra Dareho krev a půda se na úrovni okultní války geopolitických sil v současném světě problém formuluje jinak, a to krev nebo půda. Analogicky řečeno, tradicionalistické projekty záchovy národní identity státu nebo národa stojí vždy před alternativou, co vzít jako hlavní kritérium, jestli jednotu národa, rasy, etnosu, nebo jednotu krve, nebo jednotu geografického prostoru, jednotu hranic a jednotu půdy. Přitom celá dramatičnost spočívá v nezbytnosti právě oné volby, buď a nebo. Skvělý Leontjev, tradicionalista a radikální rusofil z přesvědčení, kdysi přesně položil otázku takto. Rusové musí buď trvat na jednotě Slovanů, tedy na slavismu, to jest krev, nebo se obrátit k východu a uvědomit si svoji geopolitickou, geografickou, kulturní blízkost k východním národům spojených s Ruskem teritoriálně. A tady je to o půdě. Tato otázka v jiných termínech může být formulována jako volba mezi uznáním priority rasy nacionalismus nebo priority geopolitiky státnost kultura. Sám Leontjev zvolil půdu jako teritorium. Zvláštnost velkoruské, říšské a náboženské i státní kultury. Takže Rusko stojí na té velké zemi, na té půdě. Zvolil orientaci na východ, asijskost, byzantinismus. Taková volba předpokládala prioritu kontinentálních euroasijských hodnot před hodnotami úzce nacionálními a rasovými. Leontějova logika vedla přirozeně k nevyhnutelnému rusko-německému a zejména rusko-rakouskému svazku a k míru s Tureckem a Japonskem. Slavinismus nebo panslavismus Leontějev zavrhoval kategoricky, čímž vyvolal pohoršení pozdějších slavianofilů zaujímajících buď pozici krev nad půdu nebo krev a půdu. Leontějev nebyl pochopen a uslyšen. A tak si řekneme, jak to teda je s panslavismem a euroasijstvím. Téze krev nad půdu v ruském kontextu, to znamená slavinismus, panslavismus, poprvé odhalila celou svou dvojmyslnost za první světové války, kdy Rusko ve spojenectví se zeměmi dohody, tedy Angličany, Francouzi a Američany, kvůli osvobození slovanských bratrů od Turků nejen začalo válčit proti svým přirozeným geopolitickým spojencům, tedy Německu a Rakousku, ale i samo bylo uvrženo do katastrofální revoluce a občanské války. Slavinismus Rusů se ve skutečnosti proměnil v práci na atlantisty, na dohodu a na neokartaginskou civilizaci, stělesněnou v obchodně koloniálním, individualistickém, anglosaském modelu. Neudiví, že mezi vlastenčícími panslavisty v okolí panovníka Nikolaje II. Většinou byli spolupracovníci anglické rozvědky nebo prostě atlantističtí agenti vlivu. Je zajímavé připomenout si epizodu z románu ruského atamana Petra Krasnova s názvem Od dvojhlavého orla k rudému praporu, kde za vrcholící první světové války hlavní hrdina plukovník Sablin říká na dotaz: řekněte plukovníku, koho považujete za našeho pravého nepřítele? A on odvětil: Anglii. Toto přesvědčení mu však nebrání čestně a odvážně bojovat právě za anglické zájmy proti Německu. Hrdina Krasnovova románu je ideálním příkladem ruského vlastence euroazijce, příkladem logiky půda nad krev, která byla charakteristická pro hraběte Witteho, pro barona Ungerna Stenberga, pro tajnou organizaci Baltikum, složenou z baltických aristokratů a do poslední hodiny oddanou carské rodině. Překvapuje, v jaké míře si odvážně a ušlechtile počínali v roce 1917 Asiaté, Turkotataři, Němci a jiní Nerusové, sloužící tehdy vírou a pravdou carovi a impériu, sloužící v Euroazii, půdě a kontinentu, a jak to kontrastovalo s mnohými přívrženci slavismu a panslavismu, kteří rychle zapomněli na Konstantinopol, na balkánské bratry a prchli z Ruska opouštějíce cara a vlast.